คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์วันนี้นึกขึ้นอะไรก็ไม่รู้ฮะอยากลองเพิ่มช่วงใหม่ให้กับพอดแคสต์ของตัวเองเป็นอารมณ์แบบว่า Q&A ครับถามมาตอบไปเป็นคำถามที่คุณผู้ฟังเคยถามมาในเพจบันทึกนึกขึ้นได้นะครับแล้วก็ถามมาใน Instagram นะครับของผมเองครับ So Sleepy ที่สะกดด้วยตัว S Singapore นะครับตัว O นะครับ5ตัวเรียงติดกันแล้วก็ตามด้วยคำว่า Sleepy นะครับ S L E E P Y So Sleepy นะครับทั้ง2ช่องทางนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นช่วง Q&A ไม่บันทึกก็นึกขึ้นได้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผมบันทึกเอาไว้นะครับเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังถามมาผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเราก็เคยเจอแบบนี้มาเหมือนกันนี่หว่านะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันนะครับผมก็ต้องออกตัวเหมือนเดิมนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้รู้อีกเช่นเคยแล้วก็ไม่ใช่นักจิตวิทยาที่แบบสามารถบอกได้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนคนนึงที่ใช้ชีวิตมาประมาณ30ปีฮะใช่แล้วฮะอายุ30แล้วนะครับพอจะผ่านอะไรมาบ้างนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมีวิธีในการแก้ไขปัญหาของตัวเองเยียวยาตัวเองนะครับเพื่อให้สามารถมีชีวิตในทุกๆวันได้อย่างปกติอย่างที่คนอื่นๆเขามีกันนะครับมันถึงนึกขึ้นได้ก็เลยจะไม่ใช่พอดแคสต์ที่จะให้ความรู้เหมือนพอดแคสต์อื่นๆที่คุณเห็นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นพอดแคสต์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกครับเท่าที่คนคนนึงเนี่ยจะได้พบเจอในช่วงชีวิตนึงก็เท่านั้นเองเอาละครับถือว่ามาฟังผมที่เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับของคุณผู้ฟังครับพูดความเห็นของตัวเองให้คุณฟังฟังหลังจากที่มีเพื่อนมาปรึกษากันนะครับและนี่คือช่วงตอบคำถามไม่ประจำสัปดาห์ครับไม่บันทึกก็นึกขึ้นได้ครับคำถามแรกนะครับที่คุณผู้ฟังถามมานะครับก็คือเราจะคุยกับคนคนหนึ่งไปได้เรื่อยๆแบบที่ไม่มีสถานะได้จริงหรอส่วนตัวผมนะครับคำถามนี้ผมคิดว่าได้นะครับแต่ว่ามันก็คงอยู่ในสถานะนั้นต่อไปนะถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆฮะแต่ถ้าโชคไม่เข้าข้างเนี่ยมันก็จะค้างคาอยู่ที่สถานะนี้แหละฮะจนกว่าใครสักคนเนี่ยจะขอออกไปจากความสัมพันธ์นั้นก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะไม่ใช่เราคนแรกเช่นเดียวกันที่จะมาขอออกจากความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่าเรามักจะรู้สึกมากกว่าเขาเสมอฮะในกรณีที่ถ้าเราเป็นคนตั้งคำถามนี้ด้วยนะครับคุยแบบไม่มีสถานะเนี่ยผมว่ามันสนุกดีนะครับมันไม่ผูกมัดนะแต่ว่าเราก็อย่าไปเผลอผูกพันนะเพราะว่าเราต้องคิดดีๆด้วยนะครับว่าเราอยากได้ความสนุกที่หาจากที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าอยากได้ความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่หาไม่ค่อยได้จากที่ไหนเราเป็นอะไรล่ะฮะเราต้องถามเขานะแล้วก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าทำไมเราถึงยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่บอกไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแต่ถ้าคุณเต็มใจนะครับมันก็ต้องว่ากันอีกทีอันนี้ผมก็ตอบให้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันครับมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับก็ผมก็จะตอบสั้นๆนะครับไม่ค่อยยืดเยื้อสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะยืดเยื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นตอนทีละตอนกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็บางคำถามเนี่ยอาจจะผมเคยเล่าไปแล้วในเอพิโซดก่อนๆนะครับก็ไปหาฟังกันได้นะครับข้อที่2นะครับมีคนถามมาว่าสถานะใน Facebook เนี่ยสำคัญไหมโอเคเรื่องนี้ผมว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟสำหรับบางคนเนาะความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของคน2คนนะครับหลายครั้งเนี่ยที่สถานะใน Facebook ของใครสักคนนึงเนี่ยคืออินรีเลชั่นชิพครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยทักแชทไปหาคนอื่นๆตลอดเลยนะครับรวมถึงรับแอดใครต่อใครหลายๆคนเข้ามาใน Facebook ของเขาเองนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยสถานะใน Facebook ของเขาก็คือซิงเกิลครับแต่ว่าชีวิตข้างนอกเขาเนี่ยมีความสุขกับคู่รักของเขามากเลยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสถานะใน Facebook เนี่ยมันมีให้เห็นนะแต่ว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับซึ่งผมก็ชอบความอ่อนไหวอะไรแบบนี้มากเลยเวลาเห็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าทำไมเราถึงอยากได้ความชัดเจนใน Facebook นะครับมากกว่าความเป็นจริงที่เป็นอยู่โอเคบางคนอาจจะมีคนที่คิดนะครับว่าก็ชีวิตส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันอยู่ในนั้นเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันคือชีวิตจริงๆหรอครับในนั้นนะฮะต้องคิดดีๆนะครับสถานะใน Facebook เนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับทะเบียนสมรสเลยนะครับถ้าจะให้เราเปรียบเทียบกันแบบเห็นภาพนะเราตั้งสถานะความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากให้ใครมายินดีกับเรานะฮะแต่ว่าพอเลิกกันแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นแค่เรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครพูดถึง ผมว่าเนี่ยเราสนใจความจริงก่อนนะครับว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆเราเนี่ยจับมือกันอยู่เนี่ยชัดเจนกันพอแล้วหรือยังดีกว่าไม่ต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้ครับเรียกกันว่าเราต่างรู้กันเนาะแล้วก็ให้เกียรติกันในยามที่ต้องแสดงสถานะนั้นออกไปผมว่าเรื่องนี้น่าจะสำคัญที่สุดครับข้อที่3นะครับที่คุณถามเข้ามาก็คือไม่มีความสุขในการทำงานเลยทำยังไงดีนะครับมาเข้าเรื่องหน้าที่การงานกันบ้างนะครับผมเคยบ่นกับพี่ที่ทำงานคนหนึ่งนะครับว่าผมไม่มีความสุขกับการทำงานเลยฮะพี่คนนั้นนะเขาฟังผมนะแล้วเขาก็ตอบผมกลับมาว่าพี่มี2ทางเลือกข้อแรกลาออกซะข้อที่2ถ้ายังทำข้อแรกไม่ได้ก็ตั้งใจทำงานต่อไปคนเรานะครับจะรู้ระดับความสามารถของตัวเองดีครับบางคนที่ไม่มีความสุขกับงานเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมไปไหนเพราะว่าเขารู้ว่าความสามารถที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่สามารถไปแข่งขันกับคนอื่นได้ครับรวมถึงบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองทั้งที่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนได้เต็มปากเต็มคำแล้วหรือยังนะฮะแต่ก็ต้องมาหากันก่อนนะครับว่าที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันมาจากอะไรสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างหน้าที่การงานวิธีการทำงานหัวหน้าของเรานะครับหรือว่าทัศนคติของตัวเองต้องหาต้นเหตุให้เจอนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจอีกนะครับว่าเราไม่สามารถหางานที่มีแต่ความสุขอยู่ในนั้นได้นะครับไม่มีเลยสักที่ครับที่จะมีดอกไม้สวยๆปูรอเราอยู่นะครับมันมีทุกบทเรียนนะครับที่จะเอามาทดสอบเราอยู่เสมอซึ่งมีทั้งคนที่ผ่านไปได้แล้วก็มีคนที่ยังติดอยู่กับมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการตัวเองอย่างไรนะครับต่อไปนี้ข้อที่4กันแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยเขาถามกันมาว่าคิดยังไงกับคำว่าเราสามารถยิ้มให้กับความล้มเหลวของตัวเองได้นะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะที่เขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนที่คนเราสำเร็จในสิ่งที่ฝันนะครับสิ่งที่ต้องการไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่าความอึดฮะความทนทานที่ต้านทานความล้มเหลวของแต่ละคนเนี่ยมันมีไม่เท่ากันครับบางคนเนี่ยล้มแค่ครั้งเดียวนะครับก็เลือกวิ่งต่อแล้วนะฮะลุกขึ้นเดินยังไม่เอาเลยนะฮะ บางคนคนที่ไปถึงเส้นชัยนะครับคือคนที่หัวเข่าแล้วก็มือไม้เนี่ยถลอกปอกเปิกไปหมดครับไม่ใช่คนที่เนื้อตัวสะอาดสะอ้านไม่มีเหงื่อใครเห็นความพยายามเปื้อนอยู่เลยนะฮะโอเคเราอาจจะเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเนาะเนื้อตัวสะอาดหอมแล้วก็สวยเนี่ยแต่ว่าใครเขาฮะจะเอาช่วงที่ตัวเองลำบากมาโชว์กันนะฮะทุกวันนี้เขาก็เอาช่วงวันสุดท้ายนะครับที่ทุกอย่างมันได้ตามหวังแล้วเนี่ยมาให้คนอื่นๆได้ดูกันส่วนวันที่ล้มลุกคุกคลานเนี่ยเขาก็เอาเก็บเอาไว้ไม่ได้บอกใครนะครับความล้มเหลวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไว้ให้เรายิ้มให้หรอกนะครับแต่ถ้าเรายังพยายามต่อไปนะครับเมื่อถึงวันนั้นนะฮะเราจะยิ้มได้ให้กับทุกๆอย่างนะครับแถมผมว่าเนี่ยความสำเร็จณวันนั้นก็จะยิ้มกลับมาให้เราด้วยฮะข้อที่5นะครับครึ่งแรกของเราเนี่ยถามกันมาว่าอยากรู้วิธีโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่โดยไม่ไปไขว้เขวนะฮะกับสิ่งอื่นนะครับผมเป็นคนชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นครับยิ่งเป็นแนวกีฬาดนตรีหรือว่าอื่นๆที่ตัวเอกเนี่ยมีความเป็นอันเดอร์ด็อกฮะหรือว่าเป็นไก่ลองบอล นะครับสู้คนอื่นเขาไม่ค่อยได้เนี่ยจะชอบเป็นพิเศษครับเพราะว่าตัวเอกพวกเนี้ยจะมีความมุ่งมั่นในการทำความฝันแบบที่ว่าไม่คิดชีวิตนะฮะตื่นเช้ามาก็ฝึกว่างตอนไหนก็เห็นหยิบจับสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นบันไดสู่ความสำเร็จขึ้นมาซ้อมอยู่ตลอดนะครับมีช่วงเวลาที่ไม่ไหวทะเลาะกับคนอื่นบ้างทะเลาะกับตัวเองบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตัวละครเหล่านี้ก็จะยืนหยัดนะครับที่จะเดินหน้าต่อผมเองก็จะลุ้นไปกับเขาด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความฝันของตัวละครเหล่านั้นมันจะเป็นจริงไหมนะครับยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกถึงแพชชั่นนะครับหรือว่าสิ่งที่ทำให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยจดจ่ออยู่กับมันแบบที่ไม่หันไปมองสิ่งอื่นเลยนะครับพวกเขาเนี่ยต้องรักงานรักความฝันของตัวเองขนาดไหนถึงจะยอมให้มันอยู่ในทุกๆอย่างทุกลมหายใจทุกช่วงชีวิตนะครับชนิดที่ว่าแลกกับอะไรก็ไม่ยอมนะครับนอกจากการได้ไปถึงจุดหมายตรงนั้นเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าผมมีแพชชั่นกับอะไรนะครับแล้วผมทำได้ตามตัวละครที่ผมเคยดูเนี่ยผมคิดว่าผมก็น่าจะจดจ่ออยู่กับมันแล้วก็น่าจะทำในสิ่งที่ผมต้องการได้สำเร็จในที่สุดฮะมาต่อกันที่ครึ่งหลังนะครับข้อที่6นะครับเรามีทั้งหมด10ข้อนะครับที่ผมเรียกคำถามขึ้นมาข้อนี้นะครับถามว่าทำยังไงให้หายเศร้านะครับเป็นคำถามสั้นๆที่ตอบค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยปกติเวลาเศร้านะครับจะไม่พยายามทำให้มันหายฮะคือผมเป็นพวกซาดิสไงคือพยายามที่จะอยู่กับมันต่อมากกว่านะครับเศร้าก็เศร้าเลยครับเรียกเพื่อนมาฟังเรียกพ่อแม่มาช่วยนะครับใครสักคนก็ได้เนี่ยมาเอาความอึดอัดในใจของกูออกไปทีนะครับพอมันเศร้ามากๆนะครับเศร้าเรื้อรังนะครับเศร้าเป็นเดือนๆหรือบางครั้งเศร้าเป็นปีเนี่ยมันจะมีวันนึงนะครับที่เรามีความคิดว่าอารมณ์เนี่ยมันผุดขึ้นมาแล้วก็ถามตัวเองว่าเออกูเศร้าทำไมวะกูทำอะไรอยู่อะแล้วสักพักเนี่ยผมก็จะเดินออกมาจากอารมณ์นั้นเองนะครับแบบที่ไม่ต้องให้ใครมาดึงเลยอะคือมันจะเป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเศร้าแล้วเรารู้สึกว่าการเศร้าของเรามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะแต่ว่ากว่าเราจะระลึกได้แบบนั้นเนี่ยผมว่าระยะเวลาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครคิดได้ก่อนกันมากกว่าฮะมาต่อกันที่ข้อที่7นะครับอยากลืมคนที่เข้ามาในชีวิตทำยังไงดีโอ้โหความรู้สึกเหมือนคล้ายๆคำถามข้อที่แล้วนะครับผมก็จะตอบเหมือนข้อที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับว่าเราไม่น่าลืมใครได้นะครับในชีวิตนี้นะครับยิ่งเป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกดีด้วยเราเนี่ยยิ่งเป็นไปได้ยากมากเลยครับที่เราจะลบกันออกไปจากใจเลยนะฮะเขาก็ลืมเราไม่ได้หรอกครับเพียงแค่เราไม่รู้มากกว่านะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนคำถามนะครับว่าเราจะอยู่อย่างไรต่อไปนะครับโดยที่เรายังนึกถึงเขาอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งใจจะลืมแล้วมันลืมไม่ได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าทำไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะมันก็จะเหนื่อยนะครับต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเราจะต้องอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าเราก็จะรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันนะครับให้ความหวังกับตัวเองไว้หน่อยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับความรู้สึกมันจะจางหายไปนะครับซึ่งเราจะยังจำทุกเหตุการณ์นั้นได้นะครับแต่เราจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันอีกเลยนะครับก็คือคล้ายๆว่าเราจะจำได้ว่าเราเคยเป็นแฟนกับคนนี้เคยอกหักนะครับเคยมีช่วงที่มีปัญหาแต่ว่าความเจ็บปวดในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บจี๊ดมาจนถึงวันนี้อีกต่อไปนะครับวันที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเนี่ยทุกอย่างนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยสำหรับเราครับคำถามถัดไปนะครับเลิกกับเขาแล้วนะฮะแต่ยังไปแอบส่องโลกออนไลน์ของเขาอยู่เลยทำยังไงดีคุณผู้ฟังครับคนอกหักเนี่ยเหมือนคนติดยานะการเข้าไปส่อง Facebook IG หรือว่า Twitter ของเขาเนี่ยมันคือการหยอดยาเพิ่มให้ตัวเองเวลาลงแดงอะคนอกหักก็เหมือนคนเป็นแผลนะครับแผลสดบ้างแผลตกสะเก็ดบ้างการเข้าไปส่องความเป็นไปของเขาเนี่ยคือการเอานิ้วไปแหกแผลสดนะครับคือการเอาเล็บไปสะกิดนะครับสะเก็ดที่ใกล้หายให้เลือดมันไหลซิบๆออกมานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบเติมยานะชอบสะกิดแผลเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกชาๆนะฮะเหมือนลืมความจริงไปชั่วขณะนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่หายอยู่ดีนะครับผมเคยพูดในเอพิโซดหนึ่งนะครับสิ่งที่นึกขึ้นได้เมื่อความสัมพันธ์จบลงนะครับที่ผมฟังมาจากหมอเวชจิตแพทย์อีกทีหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าอย่าไปหาอะไรมากระตุ้นนะครับหรือว่าถ้ามันมีอะไรมากระตุ้นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีสติที่จะไม่ไปปะติดปะต่อมันอีกนะครับเหมือนกับว่าเวลาเราโยนหินลงไปในบ่อน้ำนะครับเราก็จะเห็นแล้วลอกคลื่นกระเพื่อมใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราปล่อยมันไว้เฉยๆเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแล้วก็นิ่งไปเองแต่ว่าถ้าเราโยนหินลงไปเพิ่มนะครับหรือว่าเราไปส่องเฟซบุ๊กเขาเพิ่มเนี่ยบ่อน้ำแห่งอารมณ์ของเราเนี่ยก็จะกระเพื่อมไปไม่จบไม่สิ้นนะครับถ้ารู้ตัวแบบนั้นแล้วนะครับพอเจอเหตุการณ์ที่จะต้องไปส่องอีกเนี่ยก็ตั้งสตินะครับวางหินวางโทรศัพท์ในมือตัวเองลงแล้วก็ไปหาอย่างอื่นทำจะดีกว่าครับข้อที่9นะครับคำถามนี้ถามมาว่าทำยังไงให้เขาเห็นว่าเรามีตัวตนนะครับผมว่าข้อนี้จะต้องตอบตัวเองก่อนนะครับว่าตัวตนของตัวเองเนี่ยคืออะไรนะฮะบางทีเราก็สับสนกันไปเองนะครับว่าการไม่มีตัวตนกับการถูกละเลยให้ไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีตัวตนเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าตัวตนสถานะของตัวเราเองจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเลยทำให้ไม่มีใครมาเห็นนะครับแม้แต่ตัวเราเองก็มองไม่เห็นตัวเองประมาณนี้นะครับส่วนการถูกละเลยให้ไม่มีตัวตนเนี่ยคือมันเป็นการที่เรายังมีตัวเราอยู่นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ทำเป็นไม่เห็นไม่สนใจนะครับถามตัวเองก่อนเลยนะครับว่าเห็นตัวเองแล้วหรือยังนะครับว่ายืนอยู่จุดไหนของชีวิตตัวเองในชีวิตของเขาในบริษัทที่เราทำงานอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าในความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าคนที่เขารู้จักตัวเองนะครับไม่ว่าจะยืนอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองครับแม้ว่าเขาจะไปยืนอยู่ผิดที่นะครับหรือว่าเป็นที่ที่มีคนทำเป็นมองไม่เห็นเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะไปหาที่ใหม่นะครับที่ที่ยืนแล้วเนี่ยมันมีความมั่นคงทางจิตใจนะครับรวมทั้งมีไฟส่องมาถึงนะครับแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยที่ต้องคอยโบกมือให้ใครหันมามองเลยฮะ ข้อสุดท้ายนะครับในช่วงของถามตอบไม่ประจำสัปดาห์ของเรานะครับไม่บันทึกก็นึกขึ้นได้นะครับข้อที่10นะครับมีคนถามมาว่าพี่คิดยังไงกับความรักในโลกออนไลน์นะสำหรับผมนะครับความรักในโลกออนไลน์เนี่ยบางคนก็ได้ความรักที่ดีมาจากที่นี่นะครับบางคนก็ได้ความสัมพันธ์แย่ๆกลับมาบางคนก็ได้เพื่อนสนิทเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนนะครับผมว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าไปเจอกันที่ไหนนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอใครมามากกว่านะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่การทำความรู้จักทางเนี่ยมันง่ายกว่าการเดินเข้าไปทักทายกันจริงๆซะอีกนะครับแต่ว่าพอมันง่ายกันขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าคนที่เราเจอกันวันนี้เนี่ยจะใช่คนที่ใช่จริงๆหรือเปล่านะครับบางคนก็เลยเผื่อเลือกนะครับลองดูคนถัดไปอีกหน่อยละกันคนนี้โอเคแล้วแหละแต่คิดว่าฉันน่าจะเจอคนที่มันดีกว่านี้นะเขาก็เลยไม่ได้ตกลงปลงใจกับใครสักทีนะครับก็เลยจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ข้างเขาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับพวกเขาก็จะกดเข้าไปใหม่โดยหวังว่าจะมีคนถัดไปแวะเข้ามาทักทายอีกสักคนสองคนครับ